რადიო თავისუფლება FM აშვიცადა 4-ზე.
დილა მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, ტატო ჯინჯიხაძე, ხბის რეჟისორი. ვიწყებთ გადაცემას ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად დღეს ვილაპარაკებთ ეკონომიკაზე. გავცდებით შეძლების დაგვარად. შეიძლება კრიტერიუმებით ვითარების შეფასებისას, მაგრამ ჩვენი სტუმარი გახლავთ ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი ირაკლი მაკალათია. დილა მშვიდობის.
დილა მშვიდობის და მიესალმეთ თქვენს რადიო მსმენელებს.
ერთ წუთი მიკროფონი, ხო, ჩავრთე მგონი. რამდენიმე საკითხზე მოგვიწევს საუბარი, რადგან ფაქტორები, რომლებიც მიმდინარე პროცესები, რომლებიც ზეგავლენას ახდენს ეკონომიკის მდგომარეობაზე, შესაბამისად ადამიანების ცხოვრებაზე, ერთმანეთთან არის კავშირში და თან სხვადასხვა. ბოლო, ესე ვთქვათ, ესეთი კონკრეტული ამბავი, ფაქტი უკავშირდება ტიბისის დამფუძნებლებს და ეს არის ახასე გულ გრილაც და გულცივად, მაგრამ ეს არის ერთ-ერთი მაგალითს უწოდებთ, ხა ეს არ არის ასე ბევრ რამეზე ახდენს და ბევრ ადამიანს ზეგავლენას, მაგრამ იმის ნიმუში როგორ მყისიერი კონკრეტული ეკონომიკური ეფექტი აქვს ხელისუფლების ამა თუ იმ ნაბიჯს გადაწყვეტილებას, იმას თუ როგორ მიაწოდებს ის ამას საზოგადოებას, აგრეთვე ესეც, რადგან შეიძლება ვინმე თქვას, რომ მას თუ კი არის კანონ დამრღვევი ადამიანი, მას ხომ არ უნდა იცავდეს ის, რომ თქვათ, ეს რაღაც ეფექტს მოახდენს ეკონომიკაზე და შემდეგ, რადგან ის ბიზნესი, რომლის დამფუძნებლებიც და ხელმძღვანელებიც ეს პირები არიან, მამუკა ხაზარაძე და ბადრი ჯაფარიძე, არ არის, როგორ ვთქვა, ორი კაცის ინტერესი, ძალიან ბევრ ადამიანს ეხება და აქციონერებს ეხება, დასაქმებულებს ამ კომპანიებში და ისეთ პატარა ქვეყანაში, პატარა ეკონომიკაში, როგორც საქართველო, ეხება ეკონომიკასაც მთლიანად. ასევე ასეთი ტიპის ინფორმაციის გავრცელება და ეს გრძელდება გარკვეული ხანია და რაღაცნაირად არ მოეფინა ნათელი ბევრ კითხვას, რომელიც წარმოიშვა, ზეგავლენას ახდენს ინვესტორებზეც. ასევე როცა ისინი ვთქვათ აფასებენ ვითარებას, გადაწყვეტილებას იღებენ თუ სხვა რამ სურთ, ან რომ დაუკავშირდნენ საქართველოს. დავიწყოთ ამით, ვინაიდან დღეს არის, ასე ვთქვათ, კიდევ მოლოდინი კი არა და დაანონსებული, ასე ვთქვათ, განვითარება სამართლებრივი ნაწილის ამ პროცესის და გუშინ დღის ბოლოს მამუკა ხაზარაძემ სწორედ ეს აღნიშნა, რომ ეს ერთი ბრიფინგი, ვთქვათ, ერთი განცხადება ამდენი დაუჯდა ტიბისის აქციონერებს, დაუჯდათ. როცა ასეთ პროცესს ვაკვირდებით, თუ კი შეგვიძლია რომ ეს რაღაც, ასე ვთქვათ, ცივი გონებით განვსაჯოთ, რას ისურვებდით, ანუ როგორ ისურვებდით ასეთ, რა თქმა უნდა, სასურველი არცერთ შემთხვევაში არ არის, მაგრამ სახელმწიფო აცხადებს უკვე რა ხანია, ხო, მაგრამ არ დაასრულა ეს ისტორია თავადაც კანონის დარღვევაზე. თუმცა კითხვები რჩება, რომლებიც არის ღია. და ჩვენ არერთხელ ყოფილვართ მოწმე, რომ ეს კითხვები სამუდამოდ რჩება ხოლმე ღია. და არის გარკვეული ვარაუდებით, არის დაკავშირება სხვადასხვა საკითხებთან, პოლიტიკურთან პირველ რიგში.
ხო, საკმაოდ ძიმე, ასე თქვა, თემა, რასაკვირველი არასასიამოვნო, ასე თქვა, სიტუაცია არის. საერთოდ უნდა დავიწყოთ იქიდან, რომ ზოგადად რაც უფრო ჩარეულია, ასე თქვა, სახელმწიფო ეკონომიკაში, ანუ სახელმწიფოს წილი რაც უფრო მეტია ეკონომიკაში, ანუ გვაქვს ასეთი სიტუაცია, ხომ, პოლიტიკა შესული არის უკვე ეკონომიკაში და პოლიტიკური გავლენები იგრძნობა ეკონომიკაში, ეკონომიკურ სუბიექტებზე, და რაც უფრო დიდია სახელმწიფოს წილი, რაც უფრო მეტია სახელმწიფოს ჩართულობა ეკონომიკაში თავისი რეგულაციებით, თუ მარეგულირებელი რაც ფუნქციებით, იმ სახელმწიფო უწყებებით, რომლებიც სხვადასხვა გზებით მონაწილეობენ ეკონომიკის, ასე თქვა, რეგულირებაში და შესულები არიან ბოლომდე და არ არის თავისუფალი ეკონომიკა, მით უფრო დაახლოებულია პოლიტიკა ეკონომიკასთან და პოლიტიკა ეკონომიკის გარეშე წარმოუდგენელია, როგორც თქვა, ანაკლი სპორტი გვაქვს, აი, წმინდა პოლიტიკური სიტუაცია და არა ეკროცა უნდა ქონდეს თლიანად ეკონომიკური, ჯანსაღ ეკონომიკური პროცესები უნდა მიდიოდეს, ამის საპირისპიროდ გვაქვს, რომ თლიანად პოლიტიკაში გადასული, ანუ ეს გამომდინარეობს იქიდან, რაც უფრო მეტად არის შესული თქვა თავისი ეკონომიკით სახელმწიფო, მით უფრო, ასე თქვა, შესული, მით უფრო კავშირის პოლიტიკა და პოლიტიკური ზეწოლები არის და ეს უნდა იყოს მოლოდინი და საერთოდ ნებისმიერი ხელისუფლების პირობებში ეს ამ ხელისუფლებას არ ეხება, არა მარტო ამ ხელისუფლებას არ ეხება, წინა იქნება ახლანდელი თუ მომდენო ხელისუფლება, რაც უფრო დიდი იქნება სახელმწიფო წილი, მით უფრო იქნება მეტი ჩარევები და რაღაც ოქროსის გაუქმა და ასე შემდეგ ასეთი
აღარ. კი, ადრე ვილაპარაკეთ ჩვენ ამ მანიპულირებას შემდეგ.
ანუ მანიპულირება და ასე თქვა ვიღაცისთვის საღები კანონის მიღება, ვიღაცისთვის პირიქი დამაზარელებელი და ასე შემდეგ.
იგეგმება კიდევ რაღაც დაკავშირებული სამშენებლო სექტორთან.
დიახ, და ანუ ესეთი ასე ვთქვათ კანონების მიღება ყოველთვის იქნება და ანუ ყოველთვის იქნება ზეწოლა სახელმწიფოს ხრიდან და ანუ ჩვენ უნდა გამოიქი ამას უნდა მივხვდეთ რომ აი რეალურად თავისუფლება რო გვინდა და გვიყვარს ეს თავისუფლება, ეს თავისუფლება არ გამოდის თუ ეკონომიკური თავისუფლება არ გვექნება, თუ ჩვენი ფინანსებით არ ვიქნებით დამოუკიდებლები, თუ ეკონომიკურად არ ვიქნებით დამოუკიდებლები, ჩვენ ყოველთვის იქნებით დამოკიდებული იმაზე, ვისთანაც ვართ ჩვენ ეკონომიკი დამოკიდებული. სახელმწიფოსთან ვართ ეკონომიკი დამოკიდებულები, ეს ბიზნესი და ყოველთვის სახელმწიფო იქნება ჩვენზე ასე თქვა ძალაუფლების მომხდენი, ეკონომიკურად იქნება დამოკიდებული თლიან სახელმწიფო რუსეთზე, რუსეთი იქნება პოლიტიკური გავლენების მომხდენი. ანუ ეს 2-2-4 და ანუ ამ ეკონომიკური თავისუფლებით უნდა დავიწყოთ, რომ რეალურ თავისუფლებაზე გავიდეთ.
რა კავშირი აქვს ამას მაგალითად ტიბისი შემთხვევასთან?
ხო, ანუ ეს ზოგადად
ზუსტად ეს შემთხვევა, როცა ადამიანები ამ შემთხვევაში ზუსტადაც ეთყობა სხვაგვარად დამოუკიდებლობას, რაც შეეხება ეკონომიკურს, ხო?
აი, ეხლა
აქვე სმენელს ვეტყვებოდიც გიხდით, რომ გაწყვეტინებთ. ინფორმაცია გავრცელდა, კერძოდ დაპოსტა ხაზარაძემ, რომ ის და ბადრი ჯაფარიძე ტოვებენ TBC ბანკის დირექტორთა საბჭოს ხელმძღვანელების თანამდებობებს, რომლებზეც ისინი ცოტა ხნის წინ აქციონერებმა თავიდან აირჩიეს, მოგესმენთ, თავის დროზე სხვა ასე ვთქვათ მოვლენები უძღოდა ამას წინ, თავიდან აირჩიეს, თუმცა სწორედ იმიტომ, რომ შეარბილონ ეკონომიკური ეფექტი და ეკონომიკური ზიანი კომპანიაზე, ვიდრე გამოძიება მიმდინარეობს, ისინი ტოვებენ ამ თანამდებობებს. აი, ეს არის ინფორმაცია ბოლო და გისმენთ ბოდიში.
ხო, ანუ ეს ეკონომიკის ჩართულობა სხვა ასე ვთქვათ სექტორებზე უფრო ასე ვთქვათ თვალშისაცემია და აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში რაც შეეხება, ეს არის ეროვნული ბანკის გავლენა, ასე ვთქვათ, კომერციულ ბანკებზე, ანუ ისეთი კანონმდებლობების მიღება, რომ აი შე არავის არ ვაზარალებ, თუმცა ამ კანონის მიხედვით შემიძლია როცა მინდა მაშინ რაღაც 11 წლის შემდეგ გამოგიქეკო და ბრალი დაგდო. ანუ აქ ხო არ არის უკვე საუბარი ფულის გათეთრებაზე, აქ არ არის საუბარი ხო რაღაც რეალ თეთრი ფული აიღეს და გადაათამაშეს და გადაათამაშეს ისე, რომ არც აქციონერები არ დაზარალებულო, არც ბანკი, არც უკმაყოფილო არავინ და ანუ ეროვნული ბანკი და რაღაც მარეგულირებლები დარდობენ, რომ აი აქციონერებს ზარალი მიადგათო, 11 წლის მერე იწყებენ ამაზე ზრუნვას და ანუ აი ეს არის, რომ რაც უფრო ასე ვთქვათ რეგულირებისკენ მიდივარ და რაც უფრო ასე ვთქვათ ეკონომიკურად ვიჭერთ რაღაც სუბიექტებს, მით უფრო დიდია პოლიტიკური გავლენა სახელმწიფოს ხელში.
მაგრამ მათ სწორედ მაინც ამას ედავება სახელმწიფო.
ხო, ახლა რაც
იმ ნაწილში ნაკლები არის ინფორმაცია, რაც შეეხება რომ მოახდინო რაღაც ის ლეგალიზაცია, ის უნდა იყოს არალეგალური. აი, არალეგალურობის ნაწილში არის ყველაზე მეტი კითხვა.
ხო, რეალურად ახლა ეს საქმე უფრო როგორც ასე ვთქვათ ინფორმაციებიდან გავიგეთ, 220 მუხლის საქმე უფრო არის, რომელიც გულისხმობს თქვა თანამდებობის ბოროტად გამოყენებას, ეს ფული გამოიტანა და თავისი მიზნებისთვის გამოიყენა, თუმცა ხანდაზმულობის და რადგანაც აქვს გასული, ამიტომ ასე ვთქვათ ფულის გათეთრების მუხლით მიმდინარეობს ამ საქმის წარმოება, რაც ასე ვთქვათ ფულის გათეთრებას რეალურად არ ქონია, ხო,
საქმე და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის.
უკანონო შემოსავალი ნამდვილად არ ყოფილა კანონიერი იყო და რაც შეეხება თანამდებობის ბოროტად გამოყენება, ხა მთელი ასე ვთქვათ ინფორმაცია არ გვაქვს ჩვენ და ვერ გავანალიზეთ, ბორატად იყო გამოყენებული თუ კეთილა, თუმცა რეალურად რაღაც ბანკმა გააგრძელა მუშაობა, ფინანსური ზარალი ასე თქვა არ ყოფილა, აქციონერები არჩივიან, ყველანი მშვიდად არიან და ნუ ჩვენ ახლა დავიწყოთ ნერვიულობა და ცოტა ის გაურკვევლობას ქმნის ლოგიკურად თუ გავყვებით ახლა სამართლებრივად რა და როგორ არის ეს უკვე ასე ვთქვათ სასამართლოს გადასაწყვეტია.
ხო, და მაგრამ მაინც ხო რადგან ამას დაერქვა უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია მოუწევს. ყოველ შემთხვევაში მოლოდინი ეს არის. სახელმწიფოს მიმართ რომ ეს განმარტოს და ახსნას. ბოლო დღეების შემა მიუბრუნდათ კიდევ ამ თემას და ამ ამბავს თუ კი იქნება. სვენერის ინტერესიც და მოიტანს ასე ვთქვათ საუბარი 2988 327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. ერთი კი არის თუ ვთქვათ ისეთი საზოგადოების რაღაც ნაწილისთვის ალბათ რთულია რაღაცნაირად როგორც ვთქვათ კომპანიის მიღმა დაინახოს ზიანი ამ გვარი პროცესებისა. უფრო პირდაპირ ვიტყვი იმდენად გავრცელებული და გამჯდარი ეს ზოგადად საფინანსო ინსტიტუტების მიმართ დამოკიდებულება ესეთი იქიდან გამომდინარეც რომ ვიცით ჩვენ რამდენად მაღალია ასე ვთქვათ მევალეების ბანკების და ფინანსური ინსტიტუტების მევალეების რაოდენობა საქართველოში აქ რაღაცა ესეთ სოლიდარობის გამოწვევას და რაღაც ეს მოლოდინი ნამდვილად არ არის უბრალოდ ვცდილობთ და ხო არც დანიშნულება ჩვენი ეთერის ბუნებრივია რისი თქმა მინდა უბრალოდ საჭიროა რაღაცების სწორად გაანალიზება, სწორად დანახვა რაღაც პროცესების და მიზეზების ზებნა. მეორე საკითხი, რაც 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. საკითხი, რომელიც ყველას ეხება პრაქტიკულად, ეს არის და ყველა მივჩერები ვართ რომ იყვიან მას ტაბლოებს, დაფებს, ელექტრონულ დაფებს ქუჩებში, ეს არის ლარის ეროვნული ვალუტის კურსი. რომელიც ბოლო ხანს ესე ვთქვათ ხან მცირედით მაგრამ ხან უფრო მკვეთრი ნახტომით 2.90-ია 1 დოლარის ღირებულება ლარში და ევრო 3.23 არის დღეს მოქმედი კურსი რომელიც გუშინ განისაზღვრა. არის ძიება ხოლმე მიზეზების ამისი ზოგი დიდად არ ძიებს და ბევრსაც არ ფიქრობს და რაღაც მიზეზებს ასახელებენ ხოლმე ხათ ხელისუფლების წარმომადგენლები იქნებიან თუ სხვები. არის ასევე იმაზეც მიფიქრია რომ ხშირად ისეთი ადამიანი შეიძლება ანალიზებდეს ვითარებას რომელსაც ამის საკმარისი კომპეტენცია არ აქვს მაგრამ დარწმუნებით რაღაც მიზეზს ასახელებს რისი ცოდნაც წარმოუდგენელია და სწორედ ამას კითხავთ რადგან მე თავად არ ვარ ეკონომისტი. რამდენად შესაძლებელია ლარის კურსის და ასე ვთქვათ ცვლილების დინამიკის მიზეზების განსაზღვრა რა სიზუსტით არის შესაძლებელი და დღევანდელ ვითარებაზეც.
ხო, საერთოდ ეკონომიკური პროცესები ძალიან ლოგიკურად ვითარდება, ანუ და ძალიან მარტივია ხოლმე, უბრალოდ მე ვიღაცები ვართულებთ შეგნებულად ან შეუგნებლად და მე ამერე ადამიანებს გონიათ რომ აუ ეს ძალიან რთული თემა და ამას ვერ შევეხები. არა და რეალურად ძალიან მარტივი პროცესებია, რაღაც პირველი კურსის ეკონომიკას არ ცდება ხოლმე ესეთი სიტუაციები. ანუ რეალურად დავიწყოთ, ანუ კურსით ხო? ანუ რა ადგენს კურს, ანუ რატომ რა ასე ვთქვათ კურსი თანაფარდობა სადამდეს, ნუ რეალ ქთნიათ გლობალურად თუ შევხედავთ, ეს არის ფულის მასებს შორის დამოკიდებულება, ხო? თუ ვთქვათ 100 ლარი გაქვს, 100 დოლარი ეკონომიკაში, მათი ასე ვთქვათ თანაფარდობა 1:1-ზე, ხო? ანუ რა შემთხვევაში იწება გაუფასურება ეროვნული ვალუტის თუ რა სამი ვარიანტი შეიძლება მოხდეს თუ დოლარის მასა შემცირდა და ლარის მასა იგივე დარჩა თუ ლარის მასა გაიზარდა და დოლარის მასა იგივე დარჩა და მესამე თუ დოლარის მასა შემცირდა და ლარის მასაც გაიზარდა ამავე დროს
ანუ ეს მეც კი ვიცი
ეს ხო ვიცი ძალიან მარტივია
ანუ შეიძლება რომ ეგ არ მოხდეს მაგრამ მაინც მაგალითად გაძვირდეს დოლარი ისეთი ფაქტორის გამო რომელიც თვლადი არ არის. ოდიში მსმენელი ყავს ამას გავიმეორებ კიდევ და დილამშვიდობის გისმენთ. გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა. გამარჯობა გისმენთ.
მიესალმებით თქვენ სტუმარს და ბატონო ირაკლი თქვენთან მაქვს სამი კითხვა. ალბათ ბატონო ეს თლე ორივე ნაწილში არის
ბატონო და კლირო. კი ბატონო, კი.
ძალიან კარგი. მაშინ ესე იგი მოახსრებ დასმას. ესე პირველი კითხვა ბატონო ირაკლი. მამუკა ხაზარაძე თავისი ჯგუფით რო ყოფილიყო ივანიშვილის ბიზნეს ჯგუფის წარმომადგენლები, მოდით ვთქვათ ერთი რაღაცა, ეს პრობლემები არ შეექმნებოდა თუ ეს პორტი გაუშვათ იქნებოდა რუსეთის ინტერესების მშენებლობაში. იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ რომ როცა ივანიშვილს ბათუმში კითხეს როგორ უყურებთ მამუკა ხაზარაძის მიერ პარტიის ჩამოყალიბებას, მე მივესალმები ახალი სუბიექტის, დემოკრატიული სუბიექტის ჩდებაო პოლიტიკაშიო. ეს იგი იყო თვალთმახსობა იმ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან მიმართებაში და მათ შორის, რომ მან თავისი პრორუსულობა შენიღმოს, რა ქვია, თვითონ დემოკრატიულობით. არა, ფაქტი სახეზე გვაქვს. რასაც ახლა ის უკეთეს პორტს ამის სახით, რა ქვია, პუტინის არასასრულობიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ რაც მაშინ ივანიშვილს გაუხარდა, ის პუტინს არ გახარებია, იმიტომ რომ დღეს გამოჩნდა მამუკა ხაზარაძე რო ყოფილიყო მისი ბუზნის წარმომადგენელი ხარტიშვილის დონეზე, მე თავსავდებ რომ ამ პორტს არაფერი პრობლემები არ შექმნა, მიუხედავად იმისა რომ უკვე ვიღაცას
კონტროლი.
აი პირველი ეს არის უარას ერთი მიზეზი იმისი, რომ უკვე ნათლად ჩანს რომ ეს პუტინის ინტერესებში არ შედის, რომ საქართველოში ესეთი დიდი პორტი აშენდეს, რომელმაც თავისუფლად შეიძლება ამოაჩინოს სახელმწიფო ეკონომიკურ კოლაფსიდან. მეორე კითხვა, დღეს რო მედიას გაეკეთებინა აქცენტები ისე როგორც ადამიანის უფლების დარღვევაზე, მაგალითად აფგან მუხთარზე გაკეთდა მილიონობით გადაცემა, თუ რა მარგი ქმედების კოეფიციენტი ქონდა 1912 წელს მოგებულ რკინიგზის 100 მილიონიან ტენდერს, სადაც მონაწილეობას იღებდა სიმენსი, General Electric-ი და ჩინური ფირმა
2012
წელს, როცა ხელისუფლება შეიცვალა, რომელმაც მოგებული ტენდერი ჩააგდო, 100 მილიონიანი მოგებული ტენდერი, სადაც ჩვენი მოკავშირეები იყვნენ, მარკეტინგის კოეფიციენტი დაკავშირებით ცირე გადაცემები გაკეთდა ობიექტებში, სანამ ისეთი რუსეთუნი არ იყო და თვალთმახსოვრა.
თუ შეიძლება 19-ებს ვეხებით ხოლმე.
არა, უყურეთ და მეორე კიდე ესეთი იყო დიდი ინვესტიცია 900 მილიონიანი კანადური ფირმის, რომელიც საქართველოს თბილისში დებდა 600 მილიონს და ბათუმში 300 მილიონს. ამაზე გააკეთეს ესეთი, აი როცა გააკეთდება კონკრეტული ისე რა ქვია გადაცემები მოსახლეობისთვის, თუ რა მარგი ქმედების კოეფიციენტი აქვს და რას კარგავს ჩვენ და რა მალნეკმედების კოეფიციენტებში ვეხვევით ამ საკარგის გამო, მე მგონი ხელისუფლება ამას არ პრაქტიკულად ვეღარ გაბედავს ორიენტაციული ურთიერთი გამოდინ, იმიტომ რომ აქ შემოდის ნატოს ინვესტიციები, სადაც ადამიანის უფლები დაცულია 2015 წლის ევროასოციაციის ხელშეკრულების შემდეგ. ზუსტად მაშინ შემოვიდნენ ისინი, რომ ახალი კულტურა შემოედანა ჩვენ.
მესამე
კითხვა. მესამე კითხვა ლარის კოსთან მიმართებაში. სახელმწიფოები, რომლებიც მიიებენ რუსეთის საბაზრო ეკონომიკის პოლიტიკას, გინდა თურქეთი ავიღოთ, გინდა საქართველო ავიღოთ ტურისტული ოკუპაციის მეშვეობით, რასაც რუსეთი მურმანის ეკალივით ტენის თავის რუბლს და სახელმწიფოებს ავალდებულებს, გინდათ ჩემი ტურისტები? მაშინ თქვენთან რუბლის ზონა გაიხსნება ჩვეულებრივად და თქვენთან ჩემი ტურისტები ჩამოვლენ რუბლებით და თქვენ იმას მოემსახურებით და სახელმწიფოს მიერ ეს ფული ეტენება, იმიტომ რომ ჩამოსული რუსი, რომელიც ახურდაებს რუბლს და არა დოლარს და იღებს იმაში ლარს და ის ლარი მიდის მოსახლეს ჯიბეში, ის მიდის და ბანკიდან და საუდი ჯიხურას კედულობს დოლარს. ის რუბლი იტენება ბანკში მანამდე, ან საუდი ჯიხური სანამ ვიღაცა არ წაიგებს იმას და რუსეთში არ გაასაღებს. ეს არის თუ არა რეალური იმედი, რომ ხელისუფლება არავალდებულოს მაგალითად ტურისტებს კიდაც რუსეთიდან, რომ მაგალითად უმთავრესი რაოდენობა თავისი აქ დროსტარებისთვის ჩამოიტანოს
80%
სახით დოლარში და არა ლარში.
თავადო
ობიექტები, სადაც არად გას ისა რა ქვია სალაროები, ქალბატონინო, ბაზარი იქნება, სუვენირები თბილისში, ცხეთაში, ყველგან რუსი ტურისტი ასაღებს რუბლს და ამაზე არავინ არაფერს არ ეძახის.
კეთილი
დიდი მიწაკი ცეცეთი რაღაცას უხდება, უნდა აუკეთო თუ მე არ მინახიაო. ის რო ჯიპით დადის ვერ დაინახავს იმ სვარკის დონეზე დაფარული შავი იმეებით, რა ქვია, ფანჯრებით რა ხდება ქუჩაში. არის თუ ერთი სამი ფიზიკა სახელმწიფოს არასტორი პოლიტიკა აქვს. სა ვალუტასთან და ეკონომიკასთან იმართება, ჩვენ რუსეთს მიგვაბი.
მადლობთ. დიდი მადლობა. აი გამოვიჩინე მოთმინება დიდი, დიდი მადლობა. ვგულისხმობ ხანგრძლიობა, სულ ცდილობ ხოლმე მაინც რომ რაღაცნაირად დრო უფრო ეფექტიანად გამოვიყენო. ძალიან დიდი მადლობა. ხვებისთვის. სამით ბოლოდან დავიწყოთ თუ თავიდან?
თავიდან მიყვეთ, ანუ თავიდან მიყვეთ, იმიტომ რომ გადაცემის დასაწყისში მოკლე მონოლოგი რო წარმოთქვით, ცოტა შეიძლება გაუგება არის. ანუ ამას ნიშნავს, რომ რაც უფრო ეკონომიკაში შესული სახელმწიფო, მით უფრო დიდია პოლიტიკური გავლენები. ანუ ანალოგიურია ანაკლი სპორტი, თუნდაც სახელმწიფო საკუთრებაა და შესაბამისად სახელმწიფო პოლიტიკა აქ ტარდება, ანუ რუსეთს არ აწყობს, არ გაკეთდება, აწყობს, გაკეთდება. აი ეს რო ყოფილიყო კერძო რაღაც სააქციო საზოგადოება თავის კერძო მესაკუთრებით ეყოლებოდა უცხოელი ინვესტორები, ქართველი ინვესტორები გაკეთდებოდა მშვენივრად რუსეთის გავლენის გარეშე. რკინიგზას რაც შეეხება და ტენდერებს, სახელმწიფო საკუთრება შესაბამისად პოლიტიკა აქ არის გადამწყვეტი. ანუ სახელმწიფო პოლიტიკა როგორიც იქნება, ისეთი იქნება რკინიგზის ეკონომიკური პოლიტიკაც. ანუ ეს ერთმანეთთან არის კავშირი და ეს რომ ყოფილიყო, ეს რკინიგზას რომ კერძო ყოფილიყო, ხო, მსგავს რაღაც ტენდერები ასე ვთქვათ, გაუქმება არ მოხდებოდა და ყველა აქციონერი დაინტერესებული რომ მოგებით იმუშაოს თავისმო კომპანიამ, ხო? და რაღაცა მოგებები და რაღაც შავი ფული არატრიალოს და აქ ასე ვითარდება ეკონომიკა და არა პოლიტიკით. ანუ ეკონომიკა თუ გინდა განვითარდეს, უნდა ქონდეს მას თავისუფლება, ეკონომიკური თავისუფლება, რასაც ნუ მეტნაკლებად მიაღწეს დასავლეთის განვითარებულმა ქვეყნებმა, რომლებიც ეკონომიკასაც დღეს ჩვენ შევნატრით. ანუ აქეთკენ უნდა მიდიოდეს პოლიტიკა.
აი, კითხავთ, რადგან ანაკლი ახსენა მსმენელმა, წინა, ასე ვთქვათ, ტალღის დროსაც, ტიბისის წინააღმდეგ, ტიბისის ხელმძღვანელების დახლაც, ანაკლის საკითხი მნიშვნელოვნად ძდება და შემდეგ გამოდიან თავრობის წარმომადგენლები, მაღალჩინოსნები და ამბობენ, რომ ამ პროექტს არაფერი ემუქრება, ის აუცილებლად განხორციელდება, ის არის ქვეყნის ინტერესებში და ჩვენ ამისთვის გავაკეთებთ ყველაფერს და ვაკეთებდით აქამდეც და ასე შემდეგ.
ხო, ცხადია
რამდენად ესეც ის ამბავია, რომელსაც არ ვიცი, შეიძლება ამის ფორმულაც არსებობს, ამის ეფექტის ფორმულაც. რამდენად აბათილებს აი ასეთ ვთქვათ პროცესით მიღებულ ზიანს განცხადებების შემდეგ?
ხო, ცხადია მათი განცხადებებს, მათ განცხადებსაც შეეხება, ესეთი უნდა იყოს, სხვანაირი ვერ იქნებოდა. ხა,
მე განცხადებას კი არ ვუწუნებ. ხო,
კი, ანუ ასაკურელია, ფიქრობ, შეიძლება ძალიან ბევრ მათგანსაც სურს, რომ ანაკლი სპორტი აშენდეს და რაღაც ეკონომიკა განვითარდეს, მაგრამ ვერ ხდება პოლიტიკის გამო, ხო, რაღაც ზეწოლის გამო ვერ ხდება, თორე შეიძლება ძანაც უნდათ, რომ ანაკლი სპორტი აშენდეს, მაგრამ ვერ ხდება, იმიტომ რომ პოლიტიკური ზეწოლა გოგო, როგორც ჩანს, ეს რუსეთის თემა არ დასრულდა, ხო? რუსეთს ყავართ რაღაც 20% ტერიტორიად ოკუპირებული და 100% რაღაც ეკონომიკურ და აზროვნებით ოკუპირებული. ხო და ანუ აქეთკე უნდა
მი 100-ის ფიგურალურად თქვენ.
ხო, 100 ფიგურალურად ხა ზანასიც არ არის,
ხო? ხო, მაინც რომ დაბაზოს.
ხო, ბოდიში 100 ყველას ხო არ ეხება.
და რომ არ ყოფილიყო მსმენელი, ანუ ეს მოსაზრებაც იყო და კითხვაც ავარაუდოდ, რომ ყოფილიყო ვთქვათ მამუკა ხაზარაძე ვთქვათ ბიძინა ივანიშვილის ჯგუფში ბიზნესმენებისა, ეს ხომ არ დაემართებოდაო და ეს შედეგი ხომ არ იქნებოდაო დღეს?
ხო, მათ შორის პოლიტიკურ შეფასებებზე ასე ვთქვათ მოერიდებოდი, არ გავაკეთებდი, მაგრამ ნუ ახლა ისეთი კითხვა დასმული პასუხი მე მგონი ყველა მიცით,
ავარაუდოდ,
ხო? ხო, სავარაუდოდ ესეც მოხდებოდა, რომ ანუ როგორც მედიაში იწეროდა, როგორც საუბრებია, რომ ანუ ამ ასე ვთქვათ პორტის გამოხდება დაპირისპირება, თუმცა კიდე რა მიზეზები შეიძლება ყოფილიყო დამას დამატებული, ხა ეს ხო ჩვენ არ ვიცით და ამის შეფასებებს ასე ვთქვათ ცოტა
მეორე საკითხი, რასაც ხშირად ახსენებს ხოლმე ჩვენი ეს მუდმივი მსმენელი, ეხება გარკვეულ პერიოდში მსხვილ დასავლურ ინვესტიციებზე უარეს თქმას.
ხო, ანუ ესეც ხო ეს არის, რომ ანუ TBC-ის საქმე, როცა ასეთი მდგომარეობა აქვს, ბიზნეს ფასიანი ახალდების ბაზარი არ არის განვითარებული, საფინანსო სექტორი კი არ განვითარებული, მაგრამ არა თლიანად ეკონომიკა არ გვაქვს იმ დონეზე, რომელიც მოიზიდავს რაღაც ინვესტიციებს. ანუ როცა საუბრობთ იგივე ლარის კურსის და სტაბილურობაზე, აქ ხო აუცილებელი მნიშვნელოვანია უცხოური ვალუტის შემოდინება და თუ რაღაც ინვესტიციები არ იქნა, თუ ბიზნესი არ დაინტერესდა, არ შემოვიდა, არ ჩადო უცხოური ვალუტა, ცხადია ლარის კურსეც იმოქმედებს, ხო? ნაკლები ფინანსები შემოვა, თუ რაღაც ინფრასტრუქტურა ვერ განვითარდება, იგივე ტურიზმში თუ მოსახურების სფერო არ გაუმჯობესდა და ადგილობრივი წარმოება არ განვითარდა, რომ მეტი ტურისტი შემოიყვანდა, არა მარტო რაოდენობაში აისახოს, არამედ მეტი ფული და უცხოური ვალუტა დავატოვებინოთ, ოღონდ დოლარები და რა რუბლები, ეს ხო მოქმედებს ეკონომიკაზე, ხო და ანუ აქეთკე უნდა იყოს მიმართული და ცხადია მსგავს რაღაც გადაწყვეტილებები, რაც თქვათ ბიზნეს უარყოფითად აისახება და ცუდი მესიჯები გადის საქართველოსთან, აი ბიზნესზე ესეთი რაღაცები ხდება, ცხადია მერე ეს უარყოფითად მოქმედებს.
რამდენად შესაძლებელია თქვენი შეფასებით ის, რაზეც მსმენელი ბრძანებს, რომ მოხდეს რა დავარქვა ამას, რაღაც სავალუტო დისკრიმინაცია იმის და მიხედვით, ხო, რომელი ქვეყნის ვალუტა არის, რომ არ მიცე გასახანი, შესაძლებელია კი არა და გასაგებია ეკონომიკურად შეიძლება კარგი ეფექტი ჰქონოდა, მაგრამ რამდენად არის და რას ხსმენიათ სადმე, რომ რა რომელიღაც ვალუტა იყოს შეეზღუდული და აკრძალულიც.
ვერ გეტყვი და საერთოდ ვეწნახდები კიდევაც არ
უნდა. რა, თუ რუბლს ჩაიდანე ქვეყანაში ვერაფერში ვერ გადაცვლი.
მაგალითად ჩვენ შეხვედრაში არ ვეწინააღმდეგე, არ უნდა იყოს ესეთი კანონის დაწერა, რომ ანუ პირველ რიგში ის, რომ თქვა კი რუბლი შემოაქვს და დოლარი არ შემოაქვს და ვერ ახდენს გავლენას კურზე, მაგრამ რუბლი რო არ შემოიტანო და არ შემოიტანოს ის ფული, მერე იმ ლარებს გადახურდებულ ლარებს აქ ვერ დახარჯავს და აქ ასე ვთქვათ ტურიზმის სფეროში დაკავშირებულ ადამიანებს მოაკდება ის შემოსავლები, ხო, ჩვენთვისაც დამაზია დამაზარალებელია და აქ ის კიდკენკა უნდა იყოს მიმართული, რომ ვთქვათ რუბლის მოცულობა შევზღუდოთ, დოლარის მოცულობა უნდა გავზარდოთ იმ დონემდე, რომ იმ შეფარდებითი ასე ვთქვათ პროცენტული მაჩვენებლით რუბლის შემცირდეს და დიდ გავლენას ვერ ახდენდეს. ანუ სხვა ვალუტების შემოდინება უნდა გაიზარდოს, რომ ასე ვთქვათ პროცენტული წილით რუბლის შემცირდეს და რაც გავლენას ვერ ახდენდეს ეკონომიკას. ანუ დიდი ეკონომიკა უნდა გქონდეს ამისთვის და არა ის მცირე ეკონომიკა, რაც გვაქვს და რაც ფულად იგზავნება წლის ბოლოს, მე გავლენას ახდენს იმაზე საქართველოს ეკონომიკაზე, უბრალოდ ვალუტის კურსზე, ხო, ანუ ეს როგორ უნდა ხდებოდეს და საერთოდ აქ საუბრებია ხოლმე იმაზე, რომ აი პატარა ეკონომიკა გვაქვს, მცირე ეკონომიკა გვაქვს, მცირე ეკონომიკა გვაქვს, მცირე ეკონომიკას მე უკავშირებ იმით, რომ მცირე ტერიტორიაზე ვარ და პატარა ქვეყანა ვარ და აი ეგრე იქნება, მაგრამ ლუქსემბურგი, რომელიც დაახლოებით 27 ჯერ ნაკლებია ტერიტორიულად ჩვენზე, მაგრამ 4 ჯერ, დაახლოებით 4 ჯერ დიდი ეკონომიკა აქვს აბსოლუტურ მაჩვენებლებში და ერთ მოსახლეზე მთლიანი შიდა პროდუქტით მეორეზია და ასეთ მსოფლიო რეიტინგში მეორეზია და ანუ ესე არა, ტერიტორია არ განსაზღვრავს ეს ეკონომიკას და ეკონომიკა მცირე, იმიტომ კი არ გვაქვს ტერიტორია აქვს მცირე, იმიტომ რომ კერძო სექტორი არის მცირე და სახელმწიფო სექტორია დიდი.
ხო, ამაში დაგეთანხმებით, თუმცა როგორც სასურველ რეალობაში და როგორც მე ვიტყოდი შესაძლებელ რეალობაშიც, თუ კი რაღაცებს შევცვლით და ეს რაღაცები ხოლოდ ეკონომიკის სფეროს ისევ ვერ შეეხება, ბუნებრივია, რადგან მთლიანად მიდგომის ფილოსოფიის შეცვლას უკავშირდება, როგორც იტყვიან, ბევრ რამეზე უარის თქმას, რაც ჯერ კიდევ ძალიან უჭირს ჩვენს ქვეყანას და იმ ადამიანებს, ვინც გადაწყვეტილების მიმღებები არიან მთელი ამ წლების განმავლობაში, რადგან ყველა პრობლემა, რაც მოდის, არ ვიცი, შეიძლება პარანოია დამეწყო, მაგრამ ვუკავშირებ ხოლმე იმას, რომ რაღაცებზე უარს არ ვამბობთ, იმ მავნე ცოდნებზე, ასე ვიტყვი, გამოცდილებას კი არა, ცოდნებად გვაქვს უკვე ესეთი, იმ მავნე ჩვევებზე, მავნე დაშვებებზე, მავნე კომპრომისებზე, რასაც ვუკავშირებ მაინც საბჭოთა წარსულს და იმ, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ ვართ საბჭოთა კავშირ გამოვლილი თაობა და მათ შორის რასაკვირველია ხელისუფლების გადაწყვეტილებების მიმღებებს შორისაც ასეა. ვერ დაიძლია გარკვეული რაღაცები, რომ შეიძლება კანონი დაარღვია, თუ კი ეს შენს ინტერესებშია, თუ კი ეს შენი ოჯახის წევრის ინტერესებში, ეს მარტივად ვამბობ ძალიან თორემ, კიდევ უფრო შეიძლება გავაფართოვოთ და უსასრულოდ გავჭიბოთ ეს სია, თუ რატომ შეიძლება, აბა რა მოხდა, მე ცოტათი კანონს დავარღვევ დღეს და აბა ვთქვათ ერთი დავურეკავ რომელიმე დარგის მინისტრს და რაღაცას. ეს ხომ ჩვენთვის აქ ვიცით ჯერ კიდევ დასაშვები რეალობა.
ხო, ბიუჯეტი და ფულის მოპარვა მოსულია, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირში
შენ ხალხი თუ ახო რატომაც არ უნდა მოიპარო?
ხო,
მამას აი ზუსტად,
იმიტომ რომ ის ფული შენი არ არის და სხვისია, სახელმწიფოს ფულია. ანუ შენი ფული რა იყო, შენ ფულს ხო ვერ მოიპარავ და აქეთკე უნდა მიდო. საერთოდ საბჭოთა კავშირის გავლენა ძალიან დიდია ჩვენ ახლა საბჭოთა კავშირში ვცხოვრობთ, ეკონომიკურად თითქმის საბჭოთა კავშირია.
თითქმის, ხომ თითქმის თავად არ არის.
თითქმის საბჭოთა კავშირი არ არის. მაგრამ თითქმის საბჭოთა კავშირია, ანუ ლენინმა რომ ჩამოართვა ეს ქონებები, ხო, ეს სახელმწიფოს გადაცა და უთხრა აი ხა
ლენინამდე არ წავსულარ, მაგრამ ხო,
ბრძანა. სახელმწიფოსი უნდა იყოსო და თქვენო ხალხო არ იციტო და სახელმწიფო უნდა მოქედოთო და ყველაფერი აქვია სახკარი და მიწიდან დაწყებული ყველაფერი გამოართო და
კოლექტივის იყო. დიახ,
კოლექტივის იყო და არა რეალურად სახელმწიფოს იყო და იდეებიც კი, ლამის იდეებიც კი სახელმწიფოს საკუთრებაში გადაიტანა. აი მას შემდეგ იქ საკუთრებაში დარჩა სახელმწიფოსი და აი როცა კიდევ უფრო იქით წარსულში წავალთ, რომ აი რო შემოგესწეოდა მტერი და მე ქართველი გლეხიო კვლავ ამუშავებდა მიწასო, იმიწას ვერ დაამუშავდა თუ სახელმწიფო საკუთრებაში იქნებოდა, ხო? ისიც კერძო მესაკუთრეყადა, ნუ რა ფორმით და რა ფეოდალის და რა ასე ვთქვათ საკუთრების ფორმით, ეგ სხვა საკითხი, მაგრამ ყავდა მესაკუთრე და იმიტომ ამუშავდა მტრის გასვლის შემდეგ, იმიტომ რომ კერძო მესაკუთრეყადა, ინტერესი იყო, ხო და ეს ყველაფერი ეს კერძო საკუთრება ჩამოგვაშორა ამ საბჭოთა კავშირმა და საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ კვლავ ეკონომიკურად რაღაც აზროვნებით, მენტალობით საბჭოთა კავშირში დავრჩით, რაც მაინც და მაინც ჩვენი ბრალი არის, იმიტომ რომ ეს დაილექა და არავინ არ მოდის და არ გიხსნის.
ბრალი არა, მოცემულობა, ხო, ახლა ბრალეულს არ ვეძებ.
ესე არ არის ხალხო, ესე უნდა იყოსო და
გავაგრძელებ საუბარს ირაკლი მაკალათიასთან ერთად და ეკონომიკაზე საუბარს და იმ ყველაფერზე, რას ზრისი მომწრე და მოწმეც ვართ. ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად ახალი ამბების შემდეგ 10:31 წუთია ნინო როდონაიას ვუთმობ ეთერს.
გორის კლინიკაში გარდაიცვალა მუნიციპალიტეტის მერის კეთილმოწყობის სამსახურის თანამშრომელი, რომელიც 22 ივლისს ძიმედ დაშავდა სატვირთო ავტომანქანიდან გადმოვარდნის შედეგად. ქართლიჯის ინფორმაციით 57 წლის ნუგზარ ლამაზოღლი ავტომობილის საბარგულიდან ბანერთან ერთად გადავარდა და ძიმედ დაშავდა. ბანერი მოდის კვირეულის ფეშენ ვიკის იყო. 22 ივლისის შემდეგ ნუგზარ ლამაზოღლი გორის კლინიკის რეანიმაციულ განყოფილებაში იმყოფებოდა. ექიმების ინფორმაციით სიცოცხლესთან შეუთავსებელი ტრავმების გამო მისი გადარჩენა ვერ შეძლეს. გარდაცვლილის შვილი გამოძიებას ითხოვს იმის დასადგენად, რატომ აღმოჩნდა მამამისი სატვირთო ავტომანქანაზე მაშინ, როცა ეს არევალებოდა და დასუფთავების სამსახურში მუშაობდა. 22 ივლისის მომხდარი ფაქტის შემდეგ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დაიწყო ავტოსატრანსპორტო საშუალების მართვისას უსაფრთხოების წესების დარღვევის მუხლით, რამაც ადამიანის მძიმედ დაშავება გამოიწვია, თუმცა მას შემდეგ, რაც ნუგზარ ლამაზოღლი გარდაიცვალა, სავარაუდოდ ამ საქმეს კვალიფიკაცია შეეცვლება. ბანკის ისხეობაში ჩატარებული სპეცოპერაციისა სასიკვდილო დაჭრილი თემირვან მაჩალიკაშვილის მამა მალხაზ მაჩალიკაშვილი თბილისში საქართველოს პარლამენტის წინ კარავს ხელახლა გაშლის. ეს კარავი სამართალდამცავებმა 20-21 ივნისის საპროტესტო აქციის დაშლის შემდეგ აიღეს. მალხაზ მაჩალიკაშვილმა ზაზა სარალიძესთან ერთად საქართველოს პარლამენტის წინ კარვები შარშან შემოდგომაზე გაშალა. აქციის მონაწილეები მოითხოვდნენ თემრლან მაჩალიკაშვილის და დავით სარალიძის მკვლელობაში დამნაშავეთა დასჯას. ამჟამად ზაზა სარალიძე ამ აქციებში აღარ მონაწილეობს. თურქეთის არმიის ყოფილმა სამხედრომ ცეცხლსასროლი იარაღი დაჭრა ბელარუსის საელჩოს მრჩეველი ალექსანდრ პოგანშევი. თავდასხმა მოხდა ანკარის ჩანქაის რაიონში, სადაც არაერთი ქვეყნის საელჩო მდებარეობს. ბელარუსის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით პოგანშევი შვილთან ერთად სახლში ბრუნდებოდა. ბავშვი არ დაშავებულა. დიპლომატი მძიმე ჭრილობებით საავადმყოფოში ამოთავსებული. თურქული მედია საშუალებების ინფორმაციით ყოფილმა სამხედრომ, რომელსაც ფსიქიკური პრობლემები ჰქონდა, თავდასხმის შემდეგ თავი მოიკლა. თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მევლუდ ჩავუშოღლუს განცხადებით დანაშაული ყოფით ნიადაგზეა ჩადენილი. მინისტრის ინფორმაციით თავდამსხმელი პოგანშევის მეზობელი იყო და ცოტა ხნის წინ მათ შორის ჩხუბი მოხდა. 2016 წელს ანკარაში ფოტოგამოფენაზე 22 წლის თურქმა პოლიციელმა მევლუდ ალტინტაშმა ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლა რუსეთის ელჩი თურქეთში ანდრეი კარლოვი. სროლის დროს პოლიციელი ყვიროდა, რომ სირიის ქალაქ ალეპოში ხალხის დახოცვაზე რუსეთი აპასუხისმგებელი. ალტინტაში მაშინ პოლიციელებმა ადგილზე მოკლეს. ცხენიანმა განაახლა რაკეტების გამოცდა, კერძოდ იაპონიის ზღვის მიმართულებით ნასროლია ორი რაკეტა, ამას ადასტურებენ სამხრეთ კორეის და იაპონიის თავდაცვის სამინისტროები. სამხრეთ კორეის თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა სააგენტო Reuters აცნობა, რომ ქალაქ ვონსანიდან გაშვებულმა ორმა რაკეტამ ზღვაში ჩავარდნამდე 430 კილომეტრი იფრინა. სამხრეთ კორეის არმიის სამხედროები საბრძოლო მზადყოფნის მდგომარეობაში რჩებიან და ყურადღებით აკვირდებიან მოვლენათა განვითარებას. ჩრდილოეთ კორეის მოქმედებას სამწუხარო უწოდა იაპონიის თავდაცვის მინისტრმა ტაკეში ივაია. მისი განცხადებით, იაპონია სამხრეთ კორეასა და შეერთებულ შტატებთან კოორდინაციით განაგრძობს ინფორმაციის მოპოვებას და გაანალიზებას. იაპონიის მთავრობის ინფორმაციით, ჩრდილოეთ კორეიდან ნასროლმა რაკეტებმა იაპონიის ეკონომიკურ ზონამდე ვერ მიაღწიეს. 2018 წლის ივნისში სინგაპურში შეხვედრისას ჩრდილოეთ კორეის ლიდერმა კიმ ჩენ ინმა და შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ხელი მოაწერეს შეთანხმებას, რომლის თანახმად ფხენიანმა აიღო ვალდებულება, რომ უსაფრთხოების გარანტიების სანაცვლოდ უარს იტყოდა ბირთვული შეერაღების პროგრამის გაგრძელებაზე. კონკრეტულ პირობებზე მხარეები უნდა შეთანხმებულიყვნენ 2019 წლის თებერვალში ვიეტნამში გამართულ მოლაპარაკებაზე, რომელიც უშედეგოდ დასრულდა. ივნისში დონალდ ტრამპი და კიმ ჩენ ინი ერთმანეთს შეხვდნენ ამჯერად ჩრდილო და სამხრეთ კორეის გამყოფ ნეიტრალურ ზონაში და ამ შეხვედრის შემდეგ დონალდ ტრამპმა თქვა, რომ მხარეები ბირთვული შეერაღების პრობლემაზე მოლაპარაკების გაგრძელებაზე შეთანხმდნენ.
არტარეა ჩარტე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარეა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელშიც დღეს ეკონომიკაზე მსჯელობთ, მიმდინარე მოვლენებზე, მდგომარეობაზე და იმაზე, თუ რატომ ვართ ამ ვითარებაში და დაუბრუნდები ჩემს შეკითხვას, თუ შეიძლება. მე მგონი დავასრულეთ მსმენელის ნაწილი, ხო? 2988327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი, სამი შეკითხვა დასვა ჩვენმა მსმენელმა და ყველა მათგანს შევეხეთ და უბრუნდები ჩემს შეკითხვას. რა სიზუსტით არის შესაძლებელი ლარის კურსის ცვლილების მიზეზების განსაზღვრა და ესეთი კატეგორია, რამდენად აქვს საფუძველი ესეთ კატეგორიულ კონკრეტულ განცხადებებს, რომ აიცით გარე ფაქტორების ბრალია. ახლა რა ვიცი მე, რაღაცის ბრალია კიდევ, ბევრი კარტოფილი შემოვიდა. აი ესე რამდენად ეს რეალურია ხოლმე?
ჩვენ განაცემის ვისაუბრეთ, ზამბიაში გამოალოცინეს ვალუტის კურსი თქვით და ანუ იქ ისეთი დონეა, სკოლებში გამოალოცინეს, რომ აი ვალუტა უფასურდებოდა, ილოცეს.
ხუმრობს ჩვენი სტუმარი პატიცონ.
არა, არ ხუმრობ, მართლა იქ მართ ზამბია, ხო?
გამოილოცეს. ხუმრობს როგორ? ფაქტი ალბათ მოხდა, მაგრამ
ზამბიაში ესეთი ილოცა, რასაკვირველია, არც იმ ხალხს უშუალოდ და არც ეკონომიკას და არც ვალუტის კურსს, მაგრამ ანუ იქ ის დონეა, რასაც აჯერები. ანუ აი ეს დონეა, რომ აჯერებენ და ჩვენ უფრო მაღალ დონეზე ვარ და ჩვენ გვაჯერებენ, რომ ცდილობენ დაგვაჯერონ აი თურქეთი და რაღაც საგარეო შოკები მოგვიდეს.
ხაი,
ჩვენთვის ეს გამოლოცვა, ჩვენთვის უფრო მაღალ განვითარებული ასე თქვა ტერმინოლოგია შემუშავებული, რომ ეს დაგვაჯერონ რეალურად. ანუ აქამდე გესმოდა, რომ აი იმიტომ უფასორდება, რომ თურქეთის გავლენა გვაქვს ეკონომიკურად, ხო? ეხლა ანუ ეკონომიკა, თურქეთის გავლენა ჩაიხსნა, ანუ განვითარდა მაგათი ეკონომიკა და აღარ მონაწილეობს. რატო აღარ გესმის თქვა თურქეთის გავლენა? ალბათ მე რეიტყვი,
მაგრამ
ანუ ეხლა უცებ აი ესეთი კარგი თემა გამოჩნდა, რომ რუსული თქვა ემბარგოს მოლოდინი
ტურისტების
შეცდება უფრო აქტუალურია, უფრო გრძნობი არია და უფრო ადვილად გაყიდვადია ვიდრე თურქეთის თემა და
ხო, დასანახად ადვილია უფრო.
ხო, უფრო ადვილად
დასანახად და ხო, ტურისტებს და აღარ ჩამოვიდნენ.
კი, კი ბატონო, და ანუ რეალურად ახლა ჩვენ რაზეც საუბრობთ, ყველაფერი არის მარტივი ეკონომიკაში, ფულის მასებს შორის თანაფარდობა. ახლა
ხო, აი ეგ ნაწილი ვიცით ხო და მე?
ახლა ამ ნაწილს ვიმსჯელოთ, რა ხდება, რომ დოლარის მასა შეგვიმცდა თუ ლარის მასა გაიზარდა თუ რა მოხდა რეალურად. რეალურად თუ გადავხედოთ, პირველი იმ მონაკვეთშიაც გაუფასურება ქონდა იმ მომენტში ყველა ის მაკროეკონომიკური მაჩვენებელი, რაც უზრუნველყოფდა დოლარის შემოსვლას ქვეყანაში, უცხოური ვალუტის შემოსვლას, ჰქონდა დადებითი ეკონომიკური ზრდაც, ჰქონდა ექსპორტის ზრდაც, ასე ვთქვათ, ტურიზმი და შემოსული, ანუ ამ ასე ვთქვათ 20 ივნისამდე მოვლენებზე ვსაუბრობ, ანუ ტურიზმი და შემოსავლების ზრდაც ჰქონდა, ანუ ყველაფერი მაკროეკონომიკური მაჩვენებლით მიდიოდით დადებითისკენ. მაგრამ მეორე მომენტი, რომელზეც არ ვსაუბრობ თხოლმე, ეს არის ეროვნული ვალუტის მიერ ნაღდი ფულის გამოშვება ბაზარზე. ანუ ბევრს ბეჭდავს, უფრო მეტს ბეჭდავს ეროვნული ბანკი, ვიდრე ეს საჭიროა. ანუ ახლა შეიძლება
ეს ინფორმაცია ფაქტობრივი არის საჯარო?
რასაკვირველია, შეგიძლიათ ეროვნულ ბანკის საიტზე შეხვდეთ, შეგიძლიათ ჯეოსტატზე შეხვდეთ, ანუ საჯარო იქ რო ექსელში აქვს ჩოლები საჯარო, ანუ ამ რაღაცებს ხო არ ვიგონებ, შეგიძლიათ ნახოთ.
ხო, ბევრი და ცოტა როგორ განისაზღვრება?
ხო, ბევრი და ცოტა
ისთulis ალბათ რომ ამდენი უნდა დაბეჭდოს.
რასაკვირველია, ანუ აქ არის ის რომ აი რასაკვირველია ფუნე დაიბეჭდოსო, იმიტომ რომ მომსახურება ჭირდება ხო, თუ ამ შექმნილ პროდუქტს შესაბამის რაოდენობის ფული არ გამოყო, მაშინ დევალვაცია გვექნება რაღაც პირიქით ფასების და სხვა მძიმე სიტუაციას მიიღებთ. ანუ ჩვენ ასე უნდა მიდიდეს რომ რაც ასე ვთქვათ, გამოდის პროდუქტი და თლიანში და პროდუქტი იწარმოება, შესაბამისად ასე ვთქვათ, ფულის მასაც უნდა მიყვებოდეს რომ უზრუნყოს ასე ვთქვათ ამ პროდუქტების მომსახურება. მაგრამ უფრო მეტად იზრდება, უფრო მეტად გამოდის ფული ვიდრე იწარმოება. ანუ
და ვიდრე გამოცვლა ჭირდება, რაღაც პროცენტი ხო იცვლება თვითონ ბანკნოტების
ასე. ხო, რასაკვირველია,
ალბათ მცირეა.
კი ბატონო. ხო, ანუ ამ ასე ვთქვათ, კიდევ არის ფული, რომელიც ვთქვათ მოკლედ.
ხო, ბოდიში.
ხო. დავიწყოთ იქიდან რომ დაახლოებით 5-5%-იან ეკონომიკური ზრდა როცა ქონდა, მაშინ ფულის მასა წინა პერიოდთან შედარებით გაიზარდა 19%-ით. ანუ 5%-იანთან შედარებით ფულის მასის 19%-იანი ზრდა ქონდა. ამავე დროს ესეთი მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები გვაქვს M2 აგრეგატი, ანუ ამ ფულის მასის მშვიდობასთან შედარებით შეფარდებით მიღებული მაჩვენებელი, რომელიც ასევე ისეთ პირიქით, ასე ვთქვათ, ას დასიწევს და ფულის მასის ასე ვთქვათ სიჩქარეც იკლებს. ანუ ფულის მასის სიჩქარე ნიშნავს რომ აი ერთი და იგივე ვალუტა რამდენჯერ ასე ვთქვათ ბრუნს გააკეთებს მომხმარებაში გაყიდვის პროცესში და ანუ ეს ფულის მასის სიჩქარეც შემცირებული. ანუ ყველა ეს ასე ვთქვათ მაჩვენებელი მიუთითებს იქითკენ რომ ფულის მასა ნაღდი ფული მიმოქცევაში უფრო მეტად იზრდება ვიდრე ეკონომიკა.
დარწმუნებული ვარ იმაში, ირაკლი ბაკალათია ჩვენი სტუმარი, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი და მე ხო რაღაც კი ვცდილობ კითხვების დაგიპირისპირდეთ, მაგრამ რა თქმა უნდა ვერ მომახერხებ. ჩემი ცოდნით ეს არ არის თვითმიზანი, უბრალოდ მაინტერესებს. დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ვინც იღებს გადაწყვეტილებას ამაზე, ეს ცოდნა, რაც თქვენ ახლა გაგვიზიარეთ, აქვს.
არა, აქვს და უფრო მეტი ცოდნაც აქვს და უფრო მეტი ინფორმაციაც აქვს.
რატომ აკეთებს ამას?
ხო, ეს იმ ადამიანებს უფრო უნდა
გკითხოთ. ხო,
ანუ ზუსტ ახაც ხადია, ზუსტ პასუხს ვერ
იგებ. კარგი, შედეგს რა იღებს? ვიხეირობს ამით, მაშინ ამას.
რეალურად ესეთი რაღაცები რაც კეთ მარტო საქართველოში არ კეთდება, ეს სოფლიო პრაქტიკა და ბეჭდავენ. ანუ როცა სახელმწიფოს აქვს მონოპოლია ვალუტაზე, ნებისმიერ რაღაცაზე როცა აქვს მონოპოლია, აკეთებს თავის საქმეს და როცა მონოპოლია აქვს ვალუტაზე, ცხადია, შენ იძულებული ხარ, გინდა არ გინდა ეს ფულის მომსახურება უნდა გაწიო, ხო? არ გაქვს უფლება რომ აი მოდიმე დოლარს ასე ვთქვათ განხორციელებ, ყიდო გაყიდოს და არ მინდა ლარი და ამიტომ ასე ვთქვათ ლარზე უარი თქო. ლარზე უარს ვერ იტყვი, ამიტომ
მას აქვს მონოპოლი,
ხო? მონოპოლი და ამიტომ გიბეჭდავს ბევს, ხო?
ხო, აბა მე ხوار დაბეჭდავს ახლში.
ცხადია. და ანუ მე ძირითადად ის მიდის რაღაც სახელმწიფო ვალდებულების გასტრონომებაში, იმ საჭიროებში, რაც იქ უდგას ეკონომიკური იქნება თუ პოლიტიკური და ამას დააფინანსებიდან უზედმეტი ფული გამოდის და მეორე შესაბამის გავლენას ახდენს. ეს პროცესები არის ამოდოს კიდე მეორე ეკონომიკური პოლიტიკა, რასაც ატარებს თქვათ ეროვნული ბანკი, ეს არის ინტერვენციები, ანუ დოლარს კიდობენ. კი ბატონო, ეს
ან ყიდიან, ან ყიდულობენ,
ახლა ბოლო პერიოდში აი ყიდვის ბრალი, ყიდვის ასე თქვა გავლენაც არის, ანუ რასაკურელია რეზერვები უნდა შეივსოს და დოლარი უნდა იყიდოს ეროვნულ ბანკმა, მაგრამ გააჩნია რა ეკონომიკური ვითარებაში და რა ზომით. ბოლო აი 2019 წლის მონაცემებს თუ ავიღებთ, 7 ივნისის ჩათვლით $165 მილიონი იყიდა ეროვნულმა ბანკმა, ანუ ამ ძაღლ ძიმე მდგომარეობაში კიდევ დოლარი, ანუ 2018 წლის ბოლო პერიოდშიც ანალოგიური იყო, როდესაც გაუფასურების ტენდენციები მიდიოდა და ეროვნულმა ბანკმა ლარი გაყიდა და დოლარი იყიდა. ანუ ეს რას ნიშნავს, რომ დოლარი ამომაქვს ბაზრიდან და მეტი ლარი გამოქვს ბაზარზე, ხო? ანუ ესეც ხო გავლენას
აქვს.
სადი, ანუ ეს ორი
რაღაც მომენტში იყო კიდევ ინტერვენცია, როცა ლარის კურსის ძალიან ვარდნის შემდეგ სწრაფი გამყარება დაიწყო ლარის. და მაშინაც მოხდა ინტერვენცია, რომ სწორედ ესე სტრაფადაც არ გამყარდესო, თუ რა რა იყო
მახსოვს ეს. თან ეგეც ესეთი მომენტიც იყო, თუ დაახლოებით 20 მილიონის ინტერვენცია განახორციელეს და ლარი გამყარებას განაგრძობდა, ცოტა ალოგიკური იყო, იმიტომ რომ დოლარი ამოიღო, ლარი გამოუშვა და კიდე გიმყარდებოდეს, მაგრამ მოკლედ ესეთი ფაქტიც ჰქონდა. ხო და ანუ ეს ორი ფაქტი რომ ბერფუს როცა ბეჭდავ, არასწორ ასე თქვა დროს აკეთება ინტერვენციას, უშვებ დოლარს და იღებ ლარს, ცხადე მერე ეს გავლენას ახდენს ვალუტის კურსზე და მთავარი პრობლემა არის ჩვენს ეკონომიკაში, ჩვენს ეკონომიკურ პოლიტიკაში და საგარო ასე თქვა მოლოდინები, რასაკურველია და საგარო ფაქტორები მონაწილეობს, მაგრამ იმ დოზით არა. მთავარი პრობლემა არის ჩვენს ეკონომიკაში, ჩვენს ეკონომიკაში და ჩვენს ეკონომიკურ პოლიტიკაში მისახედი და არა თქვა რაღაც მერე გამოგონილ სხვა ასე თქვა ფაქტორებზე საუბარი.
ხო, რაღაც საფრთხებით
მანიპულირება. ხო, აი რასაკურველია თქვა იგივე ემბარგოს მოლოდინი, იგი ტურისტული რაღაც ნაკადები შევცირება, ესეც რასაკურველია, ნაკლები ფული შემოდის, ასე ვთქვათ, დოლარი იქნება და გავლენას ახდენს. ეს ცხადია, ასე იქნება, მაგრამ პირველი ის, რომ ამის თავარი მიზეზი არის ის, რომ ეკონომიკა გვაქვს, მცირე ეკონომიკა, ესეთი მცირე ეკონომიკა, რომ ასე ვთქვათ, 200-300 მილიონიანი დანაკარგი მას შეიძლება ისეთი დიდი ზარალი გამოიწვიოს და კურსის ისეთი ხო აწევა, რომ დიდი ზარალი გამოიწვიოს ეკონომიკაში. ანუ ესეთი ეკონომიკა გვაქვს, რომ მცირე რაღაცა რყევებით და მცირე მოლოდინებით რაღაცა დიდი ბიზნესმენი ადგება ფულს გამოიტანს ჩემოდნებით, ესეც გავლენას ახდენს. ესეთი ეკონომიკა არ უნდა ქონდეს. აქეთკენ უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, მიმართულია.
ხო, არ უნდა ქონდეს.
ესეთი ხო თორე ყოველთვის
გვეკეთება მანიპულაცია. იმიტომ რომ ბევრისთვის ხო ზუსტად იძლევა ადვილად მანიპულაციის საშუალებას. მსმენელი ყავს ბატონ ირაკლი ხაზზე, დილა მშვიდობის.
მოგისალმებით ბატონო. და თქვენ გამოწოვეთ მეორე კითხვა. რაც შეეხება ჩვენს საგარე ორიენტაციას ბიზნესთან მიმართებას.
ხო,
ეს ხელისუფლება გვაჩვენს რა, რომ ჩვენ ვიყოს ქალბატონო ნინო პატრიოტთა ალიანს მეშვით, ფინეთივით და უარი თქვათ ნატოს ინვესტიციებზე და არანაირად არ თქვათ, რომ რუსეთი არის ოკუპანტი და ჩვენ გვაქვს პრორუსული ოკუპაცია და ისე განვითარდეთ ფინელებივით რუსებთან ერთად, როგორც ეს გააკეთა ფინეთმა ტერიტორიაზე უარის თქმიდან გამომდინარე და არა განვითარდეთ ისე, როგორც ეს გააკეთა გერმანიამ და ვალათა იყო მარშალის გეგმა და ამერიკის ბაზარი და დააბრუნა ეს ფული და ყველას გადაუხადა კომპენსაცია, ან კიდე ჩვენი მეზობელი თურქეთი, რომელმაც ასევე პატენტის სახით მთელი ნატოს ქვეყნების ინვესტიციები მოიზიდა სახელმწიფოში, ისე როგორც თვითონაც იყო
ნატო.
და ბატონო ირაკლი, მაინტერესებს ერთი რაღაცა, ჩვენ თუ გვავალდებულებს ახლა ხელისუფლება შეფარულოს ფინური სტანდარტით, როგორ შეიძლება ჩვენ ვილაპარაკოთ სახელმწიფოში დამატებითი ვალუტის შემოტანაზე, თუ ნატოს ინვესტიციები არ შემოვა? იმიტომ რომ დღეს
როგორც ეს ჩერნოგორიამ
გაიგვიზა ნატოში, ისე გაგვაგვიზოს ივანიშვილთან ერთად ევრაზიულ კავშირში, ეს
კეთილი, გავიგეთ. ბოდიში გიხდით, ხო, ვცდილობ რომ დაასრულოთ ხოლმე, მაგრამ მესმის რომ ბევრი თემა მოდის შემდეგ ლაპარაკში. კი ბატონო, ეკონომიკის განვითარება და პოლიტიკური ორიენტაცია ქვეყნის.
ხო, რასაკურველია, ანუ აქეთკენ უნდა იყოს მართ რაღაც საუბარი არის ხოლმე დივერსიფიკაციაზე ბაზრების, ხო? რომელსაც ვერ ყველა საუბრობთ, მაგრამ ვერ მივახცეთა. ამ დივერსიფიკაციასკენ უნდა ვიყოთ მიმართული, თუმცა ჩვენი ეკონომიკური განვითარებით ეს სიტუაცია გვაქვს და ვერც მივახცეთ დივერსიფიკაციას, იმიტომ რომ არ გვაქვს იმ დონის ეკონომიკა განვითარებული, რომ ჩვენ მოახდინოთ რაღაცა ევროკავშირის ბაზარზე გასვლა და იმ ბაზარზე გაგვაქვს გაბაზარიც გვაქვს რეალურად.
არა, მსმენელის შეფასება არის, რომ ამას კარნახობს რაღაცნაირად და გიბიძგებს აქეთკენ ხელისუფლებაო. თუ ამ ასე ვთქვათ, ამ დირექტივის გარეშეც შეიძლება ასე დავარქვათ, უბრალოდ არ არის ეკონომიკა განვითარებული, ამიტომაც დიდად ვერ გაიჭერი.
ვერ გეტყვით ახლა როგორ გვიბიძგებენ, მაგრამ მოცემულობა ასეთი გოგო.
იყო თქვათ ინფორმაცია, გვაქვს რეკლამაზე, თქვათ რუსული რუსეთის ბაზრისთვის განკუთვნილ რეკლამაზე, რომ მოეზიდა ტურისტები და ასე შემდეგ ხარჯზე. და აი ამ ტიპის ბიზნეს, თქვათ მიმართულებების მიცემას გულისხმობ.
It's true, საერთოდ პოლიტიკა როარ დაუჭოთ, რომ მოდი რუსეთთან ვიყოთ ესე პოლიტიკა რომც არ გავატაროთ და აი ისეთი ხელისუფლება, აი მოდით ისეთი ხელისუფლება მოდეს, რომელიც აი ნამდვილად პროდასალურია და აი დასავლეთისკენ იყურება და რუსეთი ძულს და ასე შემდეგ.
ხო, არ არის.
არ არის. კითხები ყველანი დარწმუნებულები ვართ, რომ და ეკონომიკა თუ ასეთი დარჩა, ჩვენ მაინც რუსეთზე ვიქნებით, ასე ვთქვათ, მეტნაკლებად დამოკიდებული, იმიტომ რომ ჩვენი განვითარების წარმოებით ჩვენ გვინდა არ გვინდა რუსეთის ბაზარია ჩვენთვის გახსნილი. ანუ ჩვენ უნდა განვითარდეთ რაღაც კაპიტალით, ფინანსებით, იმ დონემდე, რომ წარმოების დონე გავზარდოთ, ხარისხი გავზარდოთ, რომ შევძლოთ ბაზრის დივერსიფიკაცია იმით, რომ გავიტანოთ ევროკავშირზე. დღეს ევროკავშირზე ვერ გაგოქვს, იმიტომ რომ ვერ ვაწარმოებთ იმ შესაბამისი ხარისხის პროდუქტს, რა ხარისხზეც არის მოთხოვნა ევროკავშირში, ხო? აი აქეთ კონდა იყოს ის, რომ მოდი ხელოვნურად ჩავკეტოთ რუსეთის ბაზარი, პირგით სხვა ბაზრების წილები უნდა გავზარდოთ და მერე რუსეთის ბაზარი პროცენტულად შემცირდეს.
ხო,
აი აქეთ ეკონომიკური, ასე ვთქვათ, პოლიტიკა გასატარებელი ნებისმიერი ხელისუფლების მხრივ, რომ განვითარდეთ ეკონომიკა, თო ჩვენ ეკონომიკურად არ უყო დამოკიდებული რუსეთზე, თუ რაც უნდა ხელისუფლება მოვიდეს რაღაც პროდასალური იქნება თუ ასე ვთქვათ რაღაც მიზნებით, თუ ჩვენი ეკონომიკა არ განვითარდა ყოველთვის დამოკიდებული იქნებით ხო დაბალი ისეთ ბაზრებზე, რომელიც ითხოვს დაბალი ხარისხი, შედარებით დაბალი ხარისხის პროდუქტზე და მე რაღაც იქ რაღაც ფინანსურ გარიგებებზე და
ხო და შევახსენოთ ისევ სმენას, თუ კი ახლა შემოგვერთდა ბატონმა ირაკლიმ და ძალიან სწორი და მომეწონა ეს ხაზი გასმა, რომ მცირე ქვეყანად ყოფნა, რაც არის მცირე ტერიტორია და მცირე რიცხოვანი მოსახლეობა, არ ნიშნავს იმას, რომ აუცილებლად ამ ქვეყანის ბედის წერა რომ ქონდეს მცირე ეკონომიკა. მას შეიძლება ქონდეს განვითარებული და მნიშვნელოვანი ეკონომიკა. რა თქმა უნდა, ნაკლები აქვს რესურსი ამისთვის, მაგრამ არის გზები განსაკუთრებით უკვე. ამ დროში რომ იტყვიან და მე მახსოვს ძალიან ესეთი რჩევა ჩვენი ტიპის პოსტსაბჭოთა ქვეყნის ლიდერისგან ტექნოლოგიების და საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარება ამ მიმართულებით განვითარებისაც მათ შორის.
კი ბატონო, ეგეც ასაკურელი აუცილებელია ტერიტორიაზე. ეხლა რაც მახსენდება ბრაზილია, რომელიც დიდად ვერც გჯობნის ეკონომიკაში, ანუ ისეთი როგორი კრიმინალია, როგორი ეკონომიკური მდგომარეობა, ხედავთ კიდევაც მონაცემებით ბრაზილიაში. ანუ ბრაზილია ხო რა ვიცი, რამდენჯერ დიდია საქართველოს, ხო? ანუ რატო ვერ ახერხებს, რომ ისეთი იყოს, როგორიც თქვათ ამერიკის შეერთებული შტატები, ან თითქმის მთელი ნახევარი სამხრეთ ამერიკა უჭირავს, ხო, ტერიტორიულად. იგივე რუსეთი აიღეთ, მთელი აზია, ევრაზია, მისი ტერიტორიები უკავია, ხო, მაგრამ რაღაც ეკონომიკურად არის ჩამორჩენილი ქვეყანა, აი ასე თქვათ, ბუნებრივი რესურსები რო დათვალეს რუსეთში, ნომერ პირველი ქვეყანა იყო სიმდიდრით. და ეს ნომერ პირველი ქვეყანა სიმდიდრით ახერხებს იმას, რომ იყოს ეკონომიკურად ჩამორჩენილი და რაც პოლიტიკური მანიპულაციები, ძალადობა და ყოველთვის სამხედრო ძალაზე ყურება იყოს და აი რეალურად შეუძლია რომ დემოკრატიული ასე თქვათ ქვეყანა გახდეს ეკონომიკურად პირველში და იქაც ის პრობლემაა რომ ყველაფერს სახელმწიფო ფლობს. ეს გაზპრომის ასე თქვათ პოლიტიკური მანიპულაციები რომ ძი რატომ იდის? იმიტომ რომ ასე თქვათ 50%-ზე მეტი ფლობს სახელმწიფო და სახელმწიფო როცა ფლობს იქ უკვე პოლიტიკა ერთვება. ახლა წარმოგიდგენთ იქ რომ გაზპრომი მთლიანად კერძო იყოს და კერძო ინვესტორები იყოს ევროპელები, რუსები და ასე შემდეგ. ახლა გადაუკეტო გაზი ევროპას და შენ წაგებაზე წავიდე შენი ასე თქვათ კომპანია, ამას არ დაუშვებს, ხო, აქციონერები და იქნება ასე თქვათ დემოკრატიული შეფერხების გარშემო მიეწოდება ასე თქვათ ეს გაზი იქნება თუ სხვა
იმდენად ამაზე დგას ახლა ისიც თქვათ რომ ხო ამ წუთას სახელმწიფოც ვერ დაუშვებს ასე ყეთრად გადაკეტოს და გადაკეტოს
და გადაკეტოს ხო თორე დიდი სიამოვნებით გადაკეტავდა და ხო მაგრამ აიქაც იმიტომ რომ მე სხვა დარგებიდან სხვა სფეროებიდან ამოღებული ფულით ასუბსიდირებს ამ დანაკარგებს და ამყოფეს კიდევ ხალხს შიმშიში გაჭირებაში
და
ხო და ბოლომდე ვერ კეტავს ხო ეს არის საქმე მაგრამ ეს უკერძო იყოს ხო ვეღარავინ ვეღარ გადაკეტავდა ძალიან
საინტერესო თემაა
ხო ან ეს არის რომ ეკონომიკურად ასე ვთქვათ დამოუკიდებლები არ არიან ანუ იქაც ის ლენინის დანატოვარ ანდერც მიყვებიან რუსეთში იქ უფრო ვიდრე თქვა საქართველოში და შესაძლოა ის განუთა ის ეკონომიკური განვითარება აქვს რა ეკონომიკური განვითარებას და იმათ რო ასე თქვა ეკონომიკური განვითარებული ქვეყანა იყოს და რეალური დემოკრატია იყოს რუსეთში წარმოიდგინეთ რამ ხელა დახმარება იქნებოდა ჩვენთვის და როგორი უპირატესობა რო ასეთი
ეკონომიკური დემოკრატია რუსეთში
ჯესო ხომ სოფლიოსთვის და ჩვენთვის გასაკუთრებით როცა საზღვარზე ასეთი ძლავრი ეკონომიკა ძლიერი ქვეყანა ყავს
ხო საინტერესო თემაა ძალიან რა ეს თქვა ეკონომიკური ბერკეტი რუსეთის და ეს ენერგეტიკული რო იტყვებს ყალები ომები და ეს დაპირისპირებები დიდი პროექტების დაჯახებები და ამის გამო თქვა იქ ქვეყნები ვინა პოზიციას იკავებს და ასე შემდეგ ცოტა უფრო მე რაც უფრო ვაკვირდები რაც უფრო მეც ვიგებ ცოტა უფრო გაბუქებულია და გართულებული ვიდრე რეალურად არის რადგან დამოკიდებულებები არის იმას კი აქვს ბუნებრივი რესურსი მაგრამ უნდა გაყიდოს ამისთვის მასაც ჩვენზე მეტად სჭირდება კიდე უფრო განვითარებული ბაზრები მსმენელია ხაზზე დილამ შვიდობის გისმენთ გამარჯობა
ძალიან ბოლოსკენ წავედით აი ზუსტად მივადგით ძალიან მნიშვნელოვანი ამ საუბრის შემდეგ ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტს რომ ფაქტურად ნებისმიერი მთავრობა რაც მოდის სათავეში მისი პრობლემების გადაგორებაზე ფიქრობს და არ აქვს სტრატეგიული გეგმა ჩამოყალიბებული აი ქვეყანას არ განიცდის როგორც აი სამართავ ობიექტს იმხრივ რომ სარგებელი მოუტანოთ ქვეყანა ხოლო თავისი ვიწრო დროინდელი გაჩენილი კონიუნქტურული მიზნებით
სამწუხაროდ კი
ფიქრობდი ახლა რომ ამტრო რუსეთის ხორბაზევა დამოკიდებული არის ხაი პატაკოღუაშვილს უსმენდი მაგათ აკადემიკოსი კაცია და ალბათ დაეჯერება რომ 8 მილიონის გამოკვება შეუძლია ჩვენს პუღს ანუ ქართული პური რომ მოვიყვანოთ ანუ ამ ხელ ხო შეუძლია სახელმწიფოს რაღაც ეს თანხა რომ აი ყოველდღიური ადილი ფული ხო რაღაცა შემოიტანე დაყიდე და მე ისევ შემოიტანე უცხოეთიდან და ამ დროს არ პრობლემაზე რომ შენ ქვეყანას აი ჩაუყარო საფუძველი ეკონომიკური პური მაინც აკონის 90% რუსეთიდან შემოგვაქვს
პური მაინც ასე ადვილი პოზიცია არ
არის
დიდი მადლობა თქვენ რომ დაგვირეკეთ ალბათ უკვე 3 წუთი გრჩება გაგვიჭirdება რაღაც ცალკეულ დარგებზე შეიძლება უპასუხეთ მსმენელსო პური მოიყოფა რთული საკითხია ეს
ხო აი ხორბალი მაინც მოიყვანოთ და სახელმწიფო მიწების დაახლოებით 60-65% სახელმწიფო საკუთრებაში ვერ ამუშავებს და საიდან უნდა მოიტანოთ მაშინ მთავრობა უნდა დათესოს ხო ხო ანუ ამ სიტუაციაში ვართ ამ მდგომარეობაში და პლუს ამას ის ვისაც დარჩენილი მიწები აქვს იმასაც დაბალი ღირებულება აქვს იმიტომ რომ სახელმწიფო ყიდის და ფასუგდებს ასე ვთქვათ მინიმალურ ღირებულებაზე იქ ძირითადი კაპიტალი და ისინი ვერ აწარმოებენ და შესაბამის პროდუქტს ვერ ქმნიან და ვერ ვითარდება სოფლის მეურნეობა და ანუ აქ ეკონომიკური თავარი რაც არის რომ ეკონომიკური თავისუფლებისკენ უნდა მივიდოდეთ თუ ჩვენ რეალურად თავისუფლება გვინდა და ანუ ეს იქნება გამოსავალი პირველ რიგში თქვა ქვეყანაში სიღარიბის დაძლევის, შემოსავლების ზრდის, ეკონომიკის განვითარების და რაც უფრო მეტი იქნება კერძო სექტორის წილი ეკონომიკაში, მით უფრო უკეთეს.
აი და ბოლოსკენ დაგაწევთ აგერ ამბავს რომ ეკონომიკის სამინისტრო ბიზნეს ას ახალ საპრივატიზებო ქონებას შეთავაზებს. ინტერპრეს ნიუსი ავრცელებს ამ ცნობას სავარაუდოდ სამინისტროზე დაყნობით. მიმდინარეობს პრივატიზაცია, გპასუხობთ თავრობა. ცუთ ნახევარი დაგრჭა.
დიდი ხანია მიმდინარეობს პრივატიზება, ხო, ყიდიან და ბიუჯეტში 1 პრო მაქსიმუმ 1% არის მიღებული შემოსავლები, ანუ ის რაღაცა იდეა რომ ვიღაცამ თქოს აი ბიუჯეტის შევსების მიზნით და გამოიყოთ გაყიდვა, ეს არის გამორიცხული, თუ ფაქტებით სტატისტიკით დასტურდება პლუს ამას, ჩვენ არ გვაქვს ის ყიდულოვნარიანობა და ის ფული არ გვაქვს, რომ ესენი შევიძინოთ და მეორე ვიღაცებს ან ლარად უარდება დღეში ან უცხოელები ყიდულობენ, ან საქართველოს მოქალაქები გამოთიშულნი არიან ამ ეკონომიკურ პროცესს და რეალური გამოსავალი ამის ამ პრივატიზების სწრაფი ტემპით ბევრჯერ გვთქვა კონსერტები მეგობრებს, აი სუფასო პრივატიზება რომ უცებ დროულად დროულად ეფექტიანად გადაუდეს როგორმე კერძო სექტორში, ანუ საქართველოს მოქალაქეებზე და მეორე დაიწყება ასე ვთქვით კაპიტალის ზრდა, ამ კაპიტალის ღირებულების და ინვესტიციების მოზიდვა, შემოსავლების და ასე შემდეგ და ეკონომიკის განვითარება და რეალურად რაზეც გას და აი რო გვინდა რომ აი გერმანია ვიყოთ, საფრანგეთი რო ვიყოთ და მსგავსი განვითარებული ქვეყნები, აი ამაზედგან კერძო საკუთრებაზედგან და არა რაღაცა სახელმწიფო ინსტიტუტებზე, სახელმწიფო ინსტიტუტი არ ქმნის ეკონომიკურ დოლარს, ეკონომიკურ დოლარს ქმნის კერძო სექტორი და სახელმწიფო სექტორი არის ამ დოლარის მე გამნაწილებელი და მომხმარებელი და ფლაგველი. ციტადან ფლაგველი მე.
ირაკლი მაკალათი იყო ჩვენი სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, დიდი მადლობა რომ გაგვიძელით მთელი 1 საათი, ძალიან საინტერესო იყო და დიდი მადლობა მსმენელს ასევე ყურადღებისთვის, ვინც დაგვირეკეთ ასევე. ბოლო 1 საათის განმავლობაში თქვენ უსმენით რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, უძღვებოდი გადაცემას ნინო გელაშვილი, ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი. ხვალამდე გემშვიდობებით, თვალყური გვადევნეთ ინტერნეტში ჩემე და ჩემი კოლეგები, რა თქმა უნდა, ვაგრძელებ სხვადასხვა პლატფორმაზე მიმდინარე ამბების გაშუქებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.